Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Premiér Robert Fico sa na V4 v Prahe opäť stretol s protestujúcimi a pískaním. Český premiér Petr Fiala opakovane zdôraznil, že veci vidí úplne inak ako náš premiér. A to vrátane toho, z čoho Robert Fico vyrába hrozbu posielania vojakov zo západu na Ukrajinu.
Moje hodnocení je naprosto odlišné od hodnocení Roberta Fica. Já si myslím, že ten summit právě se zabýval tím, jak dosáhnout míru. A bylo to jeho hlavní téma.
A budete počuť aj Roberta Fica, Ivana Korčoka, Petra Pellegriniho a ako expertov bývalého ministra Pavla Demeša.
Robert Fico si myslí, že on bude školiť nebodaj aj Donalda Tuska a Polskú republiku, tak rozbíja vyšegrádsky formát.
A politológa Radoslava Štefančíka.
On jednoducho vie naháňať hrôzu, obavy obyvateľov pred často fiktívnym nepriateľom.
Ešte predtým, tu sú tri správy dňa, ktoré si môžete prečítať na aktualitách. Generálna prokuratúra vyhovela ďalšej žiadosti na základe paragrafu 363 a zastavila stíhanie jedného z obvinených v kauze rozuzlenie, kde sú stíhaní aj Vladimír Pčolinský a podnikateľ na úteku spájaný s ministrom Tarabom Peter Košč. Firma Bosch prehodnotila plány na investíciu do fabriky na elektrobicykle pri Prešove a z tejto lokality odchádza. Znamená to o 200 pracovných miest menej pre východné Slovensko. Predseda parlamentu Peter Pellegrini zmenou obednej prestávky znemožnil konanie výboru na kontrolu SIS, ktorý mal rozoberať zmenu štatútu tajnej služby. Tou sa koalícia snaží obísť prezidentku a dostať do vedenia SIS Pavla Gašpara. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Premiér Robert Fico už od nedeľného večera interpretuje rokovanie spojencov v Paríži ako hrozbu posielania vojakov na Ukrajinu.
Som rád, že na konci dňa samotný prezident Macron potvrdil, že na stole je aj téma vyslania vojakov členských štátov NATO alebo členských štátov Európskej únie na územie Ukrajiny. Sú štáty, ktoré to absolútne podporujú a sú to pripravené urobiť okamžite. Sú štáty, ktoré to totálne odmietajú, ako napríklad Slovensku, a sú krajiny, ktoré hovoria, že treba to zvážiť. Viete, ja nepotrebujem francúzskeho prezidenta ako nejakého svedka, ktorý mi má niečo potvrdiť alebo má niečo vyvrátiť, ale poteší ma to, pretože v takejto situácii vyzerajú slovenské médiá a opoziční politici ako obyčajní hlupáci. Včera popísali, porozprávali liberálne médiá, opoziční poslanci a politici všetko možné na mňa, že som si problém vysielania vojakov z členských štátov NATO a EÚ na Ukrajinu vymyslel, aby som vraj prekryl nejaké iné témy. Už tak, páni nominári a páni opoziční politici, ja mám aj inú prácu, ako zvolávať bezpečnostnú radu, zvolávať vládu, ale v takomto prípade sú to tak vážne ohrozenia Slovenskej republiky, že sme na to museli jednoducho reagovať.
Robert Fico vytvára hrozbu, ako keby zajtra mali európske štáty poslať vojakov na frontovú líniu. Realita ale taká vôbec nie je. Poľský prezident Duda napríklad prezradil, že sa hovorilo o odmínovaní a stráži hraníc. Iné zdroje hovoria maximálne o obsluhe strojov, ktoré Západ Ukrajine dodáva. Posielanie vojakov na Ukrajinu vylúčili napríklad aj nemecký kancelár Olaf Scholz či šéf NATO Jens Stoltenberg. Nikto nikde nehrozí vyslaním bojových jednotiek. Navyše, a to pripomenul aj poľský prezident, aj tak sú to jednotlivé štáty, ktoré rozhodujú o svojich armádach. Slovensko už Ukrajine techniku nedodáva a aj doteraz o dodávkach zbraní rozhodovalo samo. Čoho dôkazom je aj to, že naša vláda mohla prestať dodávať zbrane na Ukrajinu a nikto zvonka nemá nejakú kompetenciu nás do toho nútiť. Úplne rovnako, ako by to bolo s vojakmi. Rovnako ako nemáme my právo toto určovať iným štátom, ako to nakoniec pripúšťa aj Robert Fico.
Nemôžeme zabrániť individuálnym členským štátom Európskej únie alebo NATO, aby takúto bilaterálnu dohodu s Ukrajinou urobili.
Pri mikrofóne mám politológa z Ekonomickej univerzity Radoslava Štefančíka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Štefančík, ako sledujete tie výroky a tú novú agendu Roberta Fica, ktorý teda hovorí o tom, že slovenských vojakov za žiadnu cenu na Ukrajinu nepošleme?
Áno, ja som si pozrel aj zahraničnú tlač, predovšetkým nemeckú. A všimol som si, že Nemci to vôbec takto dramaticky nevidia, dokonca neprezentovali vôbec to, čo prezentoval Robert Fico, takže to bola zjavná stratégia vyvolávania strachu, pretože u Roberta Fica sa táto stratégia už v minulosti osvedčila. On jednoducho vie naháňať hrôzu, obavy obyvateľov pred často fiktívnym nepriateľom a myslím si, že to, že Robert Fico by mohol prísť o svoju funkciu na základe nejakej vyššej mocnosti, vyššej vôle, tak to je jeden z tých spôsobov, ako bojuje proti nepriateľovi, ktorý prakticky vôbec neexistuje.
Je to niečo podobné, ako keď nás strašil migrantami, ktorí sa vlastne nechceli prísť a on sa postavil do tej úlohy, že on teda vytvoril tú hrozbu a teraz nás pred ňou ide zachraňovať?
Áno, treba povedať, že to je vlastne základná konštrukcia, to je základná komunikačná stratégia každého populistu a Robert Fico už o sebe dávno povedal, že je takým tým prototypom populistu a keďže populisti komunikujú svoje posolstva na základe tej dichotómie, my sme tí dobrí a tí druhí sú zlí, tak proti tým druhým treba bojovať a treba povedať, že tí druhí alebo do kategórie tých druhých patrí vždy niekto iný, môžu to byť jednotlivci, môžu to byť skupiny, môžu to byť dokonca celé štáty alebo organizácie. V tomto prípade vidíme, že tým novým nepriateľom slovenského národa, teda kategórie my, má byť Západ, západné štáty, ktoré pomáhajú Ukrajine, ktorá sa všetkými silami snaží obrániť svoju suverenitu pred ruským agresorom.
No, tu mi napadá hneď niekoľko otázok, ale asi prvá je, že prečo to Robert Fico robí?
Existujú rozličné psychologické štúdie o tom, že ak komunikujete posolstvo, ktoré má vyvolať strach, tak to posolstvo je na voličov oveľa účinnejšie ako ktorékoľvek iné, ktoré strach alebo obavu nevyvolávajú. To znamená, že Robert Fico si je zrejme vedomý toho, že takéto posolstva dokážu mobilizovať jeho voličov, tých voličov, ktorí by teoreticky mohli odísť, ktorí by mohli prestať podporovať jeho politickú stranu. Druhý dôvod môže byť ten, že sa snaží odkloniť pozornosť od nejakých iných vážnejších problémov, ktoré sa týkajú vnútornej politiky. Ja som dokonca včera čítal, že aj ten summit v Paríži by teoreticky mohol byť dôvodom, spôsobom, ako sa Emmanuel Macron snaží vyvolať dojem, že Ukrajine Francúzsko pomáha, hoci Francúzsko patrí medzi tie štáty, ktorých pomoc je spomedzi európskych štátov veľmi nízka alebo malá. Takže treba povedať, že Robert Fico môže odkláňať pozornosť práve od nejakého vážnejšieho problému a my dobre vieme, že zbierka zákonov stále čaká práve na tú zmenu trestnej legislatívy, ale vyzerá to tak, že Peter Pellegrini sa zatiaľ k tomu neodhodlal.
Áno, Peter Pellegrini to má na stole a nekoná a je celkom zjavné, že teda sú to preteky o čas s ústavným súdom, že či to ten ústavný súd stihne alebo nestihne Peter Pellegrini. Jeho hovorkňa, keď som sa naposledy pýtal, tak povedala, že využijú svoju zákonnú lehotu, ktorá je 21 dní a keby veľmi chcel, tak to môže podpísať hneď. A samozrejme potom tam ešte bude mať 2 týždne minister spravodlivosti, čiže sa to celé nemusí stihnúť len preto, že Peter Pellegrini to zdržiava. Takže otázka. Je toto taký prekryvací manéver, keď Robert Fico sa snaží vlastne pomôcť Petrovi Pellegrinimu v prezidentských voľbách, keď nechce, aby sa hovorilo o trestnom zákone, o tom, že Peter Pellegrini je ten, ktorý to zdržiava, keď vedia, že vlastne toto nepomáha ani koalícii, ani Petrovi Pellegrinimu vo voľbách. Čiže celé toto vyvolávanie strachu je tu len preto, aby Peter Pellegrini sa stal prezidentom?
A to môže byť práve ten tretí dôvod, ktorý ste načetli práve vy, a síce, že preferencie Petra Pellegriniho síce vyzerajú dobre, ale Ivan Korčok sa na neho doťahuje a my z tých dvoch predchádzajúcich volieb hlavy štátu vieme, že pravicový volič dokáže zabrať ten volič, ktorého hodnoty sú podobné ako hodnoty obyvateľov západoeurópskych krajín, takže víťazstvo Petra Pellegriniho ešte nie je úplne jasné a Ivan Korčok to nakoniec predsa len môže v úvodzovkách dať. Ivan Korčok môže poraziť Petra Pellegriniho. Len Robert Fico má túto stratégiu osvedčenú a síce vyvolám nejaký strach, vyvolám nejakú obavu. Táto emócia mobilizuje voličov a v tomto prípade by mohla mobilizovať voličov Petra Pellegriniho práve v prezidentských voľbách, pretože skutočne, keď sa pozrieme na volebnú kampaň pred prezidentskými voľbami, tak tá ako keby neexistovala. Dokonca aj to množstvo billboardov je mimoriadne nízke v porovnaní s tými predchádzajúcimi prezidentskými voľbami. Takže treba povedať, že práve takouto emóciou sa môže predseda vlády snažiť pomôcť Petrovi Pellegrinimu.
Nevystavuje to zároveň Ivana Korčoka do, povedzme, ťažkej situácie alebo ťažkej pozície, keď on teraz bude musieť čeliť otázka, že či by poslal slovenských vojakov na Ukrajinu. Ja neviem, či tá otázka vôbec má zmysel na prezidenta, ktorý síce je teda veliteľom ozbrojených síl, ale len formálne, a o takomto vyslaní by aj tak museli rozhodovať vláda a parlament.
Áno, to je veľmi dôležité, že Ivan Korčok má okolo seba určite skúsených ľudí a oni mu môžu pripraviť určitú stratégiu, ako túto tému komunikovať, ale zase na druhej strane si treba uvedomiť, že Ivan Korčok je bývalý minister zahraničných vecí, je to bývalý diplomat, takže si myslím, že toto je práve tá oblasť, v ktorej sa on môže cítiť ako doma, a ak náhodou niekedy v televíznom štúdiu bude diskutovať s Petrom Pellegrinim, tak to môže dopadnúť ako tá diskusia, kedy Ivan Korčok diskutoval s Robertom Ficom na tému obrana, zmluva so Spojenými štátmi americkými, a kde vlastne Ivan Korčok vyškolil Roberta Fica ako malého neposledného žiaka.
Dopadne to tak aj teraz, pretože keď ste spomínali tú zmluvu so Spojenými štátmi, tak Smer sľuboval, zrušíme ju, pamätáme si protesty na uliciach, mobilizovali svojich, a naozaj to vyzerá, že to boli viac konšpirácie ako realita. Už len preto, že keď prišli do vlády, zistili, že vlastne tá zmluva, nie že sa nedá zmeniť, ale ani ju zmeniť, alebo teda nevidíme žiadne snahy ju reálne zmeniť.
Dôležité podotknúť, že medzi tým ešte prišla vojna, teda ten priamy zásah ruskej armády na Ukrajine, takže myslím si, že nie len tým pravicovým stranám, ale aj súčasným vládnym stranám veľmi, veľmi vyhovuje, že Slovensko má podpísanú takúto dohodu o obranej spolupráci, ale keď ste hovorili o tých konšpiráciách, no tak toto je vlastne tiež jedna z tých konšpirácií, ktorú otvára Robert Fico, keď hovorí, že existuje nejaká vyššia moc, ktorá by mohla rozhodnúť o tom, že či on bude alebo nebude predsedom vlády. Robertovi Ficovi musí byť úplne jasné, že o tom rozhoduje ľud vo voľbách, a ten ľud sa pred niekoľkými mesiacmi jednoznačne rozhodol, a skutočne to nefunguje tak, že nejaký šereš alebo niekto na americkej ambasáde rozhodne, že Robert Fico končí. Takže v tomto prípade treba odkázať voličom Smeru, že Robert Fico nikam neodchádza, on len vás len tak trochu straší.
Keď sme už spomenuli Ivana Korčoka, tu je jeho reakcia.
Včerajšími vyjadreniami premiéra a dnešným rokovaním Bezpečnostnej rady vláda vlastne rozbehla dezinformačnú operáciu. Jej cieľom je vystrašiť ľudí, ako by na stole bolo vyslanie našich vojakov na Ukrajinu. No, skôr ako ma propagandisti Petra Pellegriniho obvinia zo zaťahovania Slovenska do vojny, v snahe prekryť to, čo robia v súvislosti s trestným zákonom, chcem k tomu povedať tri zásadné veci. Poprvé, nič také nehrozí. O vyslaní vojakov nerozhoduje ani NATO, ani EÚ, ale len a len vláda a parlament Slovenskej republiky. Po druhé, môj postoj je úplne jasný. Naše spojenecké záväzky sa viažu na obranu aliančného územia, a teda nie je dôvod vyslania našich vojakov na Ukrajinu. A po tretie, vláda vedome vytvára obraz ohrozenia Slovenska zo západu a zneužíva tak vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine na podporu prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho. Je to hanebné. A Peter Pellegrini pošliapáva vlastné slova o tom, že bude garantom zahranično-politického smerovania Slovenska. A Peter Pellegrini sa stáva tvárou a hlavnou postavou poškodzovania bezpečnosti a národno-štátnych záujmov našej krajiny.
Oslovili sme aj Petra Pellegriniho cez jeho hovorkyňu. Tá nám poslala len stanovisko, že žiadosť o vyhlásenie novely trestného zákona v zbierke zákonov bude ministerstvu spravodlivosti doručená v zákonnej lehote. To je koniec citátu z vyjadrenia hovorkyne Petra Pellegriniho. Ak sa predseda parlamentu rozhodne využiť celú túto lehotu, tá uplynie vo štvrtok. K Petrovi Pellegrinimu sa ešte v tomto podcaste vrátime, lebo poskytol rozhovor českej televízii CNN Prima News aj na tému Ukrajina. Česko dnes zorganizovalo Summit V4, no na úvodnej tlačovej konferencii sa český premiér Petr Fiala objavil iba s poľským premiérom Donaldom Tuskom, bez Roberta Fica a Viktora Orbána. Premiéry Slovenska a Maďarska medzitým stihli spoločnú kávu na letisku. Už včera Petr Fiala zverejnil na svojom Facebooku video z tlačovky, kde priamo komentuje Roberta Fica.
Všichni si přejeme mír,
ale k míru je jediná cesta, že zabráníme agresorovi, aby naplnil svoje cíle, že nebudeme ustupovat nespravedlnosti, agresivní válce, zlu a pomůžeme těm, kteří jsou nespravedlivě napadeni, pomůžeme jim se bránit. A k míru nikdy nevedlo to, že složíme zbraně a schováme se a ustoupíme agresorům. Já myslím, že těch historických příkladů z minulosti máme celou řadu. Máme zkušenosti právě z našich zemí. Co to znamená, když se ustupuje agresivním režimům a když si někdo myslí, že tím dosáhne míru. Nedosáhne. Takže toto je cesta, kterou nelze jít. Nemohu přijmout ani ty narrativy, které ukazují na to, že snad těmi, kteří ten konflikt rozdmíchávali nebo rozdmíchávají, jsou Ukrajinci nebo snad západní země. Ten viník je naprosto jasný, je to ruská agresivní politika, ruští vojáci jsou na ukrajinském území, Rusko napadá Ukrajinu a zabíjí civilisty, chová se prostě agresivně.
Robert Fico v Prahe vůbec nie je populárny. Pri príjazde na dnešný summit ho čakali demonstranti, transparenty Fico idí domů do Ruska a pískanie. Po rokovaní mali všetci štyria premiéry tlačovú konferenciu, kde hovorili o tom, že to bolo jedno z najťažších rokovaní V4, na ktorom sa nezhodli na téme Ukrajina a Rusko. Viktor Orbán sa dokonca pýtal, či má V4 zmysel a či sme schopní v spolupráci na nižšej úrovni. Lídri sa zhodli, že vedia spolupracovať na konkrétnych iných témach v rámci Európskej únie. Poľský premiér Donald Tusk povedal, že by sme si na zodpovedanie otázky o zmysle V4 mali dať ešte pár mesiacov a použil vetu, poďme od toho, keď to nepôjde. Robert Fico zopakoval svoje už známe postoje a odmietol odpovedať na otázku, ako by mal vyzerať kompromis a mier a či by sa Ukrajina mala vzdať územia. Reagoval na neho opäť český premiér Petr Fiala. Napriek tomu, že otázka nebola smerovaná na neho, upresnil, o čom bolo stretnutie v Paríži.
Ja sa ešte přece jenom krátce vyjádřím k té otázce, ktorá byla na oba pány premiéry. Tady se ukazují ty rozdílné názory. Já jsem se zúčastnil včerejšího pařížského summitu a moje hodnocení je naprosto odlišné od hodnocení Roberta Fice. Já si myslím, že ten summit právě se zabýval tím, jak dosáhnout míru. A bylo to jeho hlavní téma. Ale ta prostá většina zemí, které se ho účastnili, zastávala ten názor, který dlouhodobě zastávám já. To znamená, že je potřeba, abychom dosáhli míru, neumožnit Rusku, aby uspělo ve své agresivní politice, že je potřeba podporovat Ukrajinu všemi prostředky, včetně vojenskou technikou, tak, aby dokázala obstát a ubránit se ruské agresi. A to včerejší jednání v Paříži bylo velmi konkrétní a bylo velmi důležité, protože jsme se shodli nejenom na tom, že máme pokračovat v této pomoci, ale že ji máme i zesílit a zrychlit. A nejenom to, že se máme připravovat i na budoucnost. A to znamená posílit výrobní kapacity, pokud jde o zbraně a munici tady v Evropě, vytvořit si lepší podmínky do budoucna, ale že teď v těch následujících měsících, dokud svoje kapacity nezvýšíme, je potřeba Ukrajině hledat další formy pomoci. Já jsem velmi rád, že se s velkým ohlasem setkala takzvaná Česká iniciativa, že už včera řada zemí, dohromady asi 15, řeklo, že je připraveno se této aktivitě připojit. A to je podle mě ta cesta, která může vést míru. Já nevěřím pacifistická řešení, nevěřím v to, že když se ustoupí agresorovi, že se dosáhne dlouhodobého míru. Věřím v to, že naopak často je potřeba pro mír bojovat, ukázat odhodlání, ukázat sílu. Jedině to nás učiní bezpečnými a jedině tak můžeme mít dlouhodobý mír. Já věřím, že tato podpora je důležitá nejenom pro Ukrajinu, ale je důležitá i pro bezpečnost Evropy a tedy i pro bezpečnost České republiky.
No a tu je spomínaná ukážka z rozhovoru Petra Pellegriniho pre českou televíziu CNN Prima News.
Samozrejme, že sa možno nezhodneme v nejakých témach. Ja vnímam, že Česká republika vo vzťahu k Ukrajine má vyhranenejší pohľad, ako má Slovensko, ktoré naznačuje a chce, aby sme sa začali naozaj po 2 rokoch tej invázie Ruska do Ukrajiny začali pozerať realisticky na tú situáciu. Pretože 2 roky, tu samozrejme všetci hovoríme o veľkej podpore, o protiofenzíve a tak ďalej, a naopak po 2 rokoch sa ukazuje, že frontová línia sa naopak ešte viacej blíži k západnej Európe, čiže niečo tu nefunguje. A čo mi najviac vadí? Nikto. A neviem, či aj v Českej republike vôbec hovorí o tom, že... A myslím, že áno, posledné pár týždňov registrujem pána prezidenta Pavla, ktorý hovorí, že už asi prichádza čas na to, aby sa začalo hovoriť aj o možnom vyjednávaní o miery, pretože tam sa dennodenne zabíjajú ľudia. Ja viem, že to je mimo nášho územia, pre niekoho sa to môže zdať, že to je videohra na PlayStation, ale tam sa reálne zabíjajú ľudia. A pokiaľ nezačne niekto iniciovať, poďme... Veď tie rokovania možno zlyhajú, ale my aspoň ich začníme. A dneska si zoberte, ktorý štátnik v Európe hovorí o tom, že poďme tú vojnu sa pokúsiť ukončiť mierovými rokovaniami, lebo zdá sa, že vojenskou silou to nedosiahneme. Česko, aj Slovensko, a Slovensko do toho zahrňam. Sme krajiny, ktoré trochu inak vnímajú, aj historicky, aj rozumieme mentalitu možno obi dvoch národov, aj ukrajinského, aj ruského. A ja si myslím, že Slovensko by mohlo byť krajinou, netvrdím, že hneď na najvyššej úrovni, kde by mohli sa začať tie mierové rokovania možno na nejakej expertnej úrovni alebo ministrov zahraničných vecí, ale začať. Začať treba. A Slovensko nie je veľmoc. Ani Česká republika, my nie sme veľká globálna veľmoc. My sme optimálne krajiny, ktoré by mohli podporiť tieto mierové rokovania.
O reakciu som požiadal Pavla Demeša, bývalého ministra zahraničia Slovenska z čias Československej federácie.
V prvom rade si myslím, že z tejto výpovedi vyplýva, že Peter Pellegrini nerozumie mentalite Ukrajincov. O tom, či rozumie mentalite Rusov, nebudem polemizovať, ale ak po 2 rokoch tejto brutálnej agresie sa pustia Robert Fico a Peter Pellegrini do tejto mierovej retoriky, tak to vyznieva až komicky a zráža sa to s realitou. Robert Fico mal unikátnu príležitosť na neformálnom stretnutí v Paríži prísť aj spolu s Petrom Pellegrinim a Andrejom Dankom s mierovým plánom, ktorý keby boli v Elizejskom paláci predostreli, tak určite im všetci zatlieskajú. Namiesto toho stále kritizujú Západ a rozprávajú o nejakom imaginárnom mierovom riešení a mierovom pláne. A Robert Fico po tých vyjadreniach, ktoré na adresu Ukrajiny a na adresu Západu mal za ostatné 2-3 dni, si myslím, urobil jednak guláš v diskurze na Slovensku a zároveň urobil dosť veľkú hanbu pre Slovensku republiku v medzinárodnom spoločenstve, najmä medzi krajinami Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.
Dobre, tak poďme k tomu, čo Robert Fico hovorí posledné dni a najmä ako to zarezonovalo na tom samite V4. Čo podľa vás znamená to, že ten samit otvoril teda český premiér Petr Fiala len s Donaldom Tuskom, teda s poľským premiérom, kým Robert Fico mal v tom čase kávu na letisku s Viktorom Orbánom?
To, čo sa udialo v Paríži, už prednaznačilo, že respektíve pred Parížom, keď si vypočujeme pozorne vyjadrenia českého premiéra, ináč veľmi kľudného politika, na slová, ktoré vyriekol jeho slovenský partner Robert Fico, ktorému pripomenul jednak položenie vencov k Husákovmu hrobu, čo premlčal, ale teraz už nemôže nehovoriť, lebo ho evidentne vytočili slova Roberta Fica pred parížskou schôdzkou a pred pražskou schôdzkou. Zároveň, ak si vypočujeme to, čo povedal Donald Tusk, potom ako si mal možnosť prečítať slova Roberta Fica, tak sa ukazuje, že V4 je rozčesnutá symetricky na 2 a 2 krajiny, ktoré majú diametrálne odlišný postoj na to, čo sa deje v súčasnom medzinárodnom systéme, ktorí majú diametrálne odlišný postoj k tomu, kto je agresor a kto je obeť, čo by Slovensko malo robiť a Maďarsko, kde sa postaviť. Skrátka, Vyšegrádska štvorka, ktorá zažila za dobu svojej existencie zostupy a pády, teraz sa dostala do situácie, kedy Poľsko a Česká republika majú jeden typ postoja a bohužiaľ Robert Fico, ktorý mal šancu sa prikloniť skôr k českému a poľskému tandemu, on sa skôr svojimi postojmi a retorikou prikláňa k Viktorovi Orbánovi, čo si myslím je z dlhodobého hľadiska pre pozíciu Slovenskej republiky mimoriadne nezodpovedné.
Robert Fico to navyše robí tak, že tvrdí, my na Slovensku máme taký postoj, že teda vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie, to Robert Fico opakuje stále dookola, ale ako keby si to myslelo 100% Slovákov, pritom to vôbec nie je pravda.
Určite, Robert Fico sa práve preto dopúšťa tejto veľmi nebezpečnej hry vyčleňovania Slovenska z rodiny európskych demokracií, pretože stále čosi hovorí, čo nerezonuje jednak v slovenskom politickom prostredí. Keď sa pozrieme na zloženie slovenského parlamentu, tak slovenský parlament nezdiela tento jeho postoj a zároveň aj veľká časť slovenských elít, slovenskej verejnosti predsa má zdravý rozum, sleduje dianie, sleduje tieto obrázky, ktoré každý deň prichádzajú z deštrukcie susednej krajiny. A zároveň Robert Fico mohol pri príležitosti druhého výročia aspoň sa obrátiť na desiatky tisíc žien s deťmi z Ukrajiny, ktoré tu dva roky už sú a nachádzajú si tu svoj domov, pokiaľ ich muži doma bojujú. On neprejavil za celý čas ani špetku empatie voči utrpeniu Ukrajincov a voči utrpeniu aj tých, ktorí žijú na našom území. Takže z tohoto hľadiska považujem jeho účinkovanie nielen politicky chybné, ale aj amorálne.
Ešte je tu posledná vec, ktorú by som vás poprosil komentovať. To bol nielen český premiér Petr Fiala, ale aj poľský premiér Donald Tusk, ktorý komentoval, aj keď Donald Tusk menej priamo vyjadrenia Roberta Fica. Donald Tusk povedal, že keby sme brali do úvahy záujmy Putina, ani Poľsko, ani Slovensko by neboli nezávislé krajiny. Čo tým podľa vás chcel povedať Robertovi Ficovi?
Donald Tusk je mimoriadne rešpektovaný európsky politik. Nie len, že bol už v minulosti, podobne ako Robert Fico, premiérom poľským, ale stál aj na čele Európskej rady. A jeho slová majú veľkú váhu. Zároveň si treba uvedomiť, že Donald Tusk sa zatiaľ s Robertom Ficom nestretol. Slovenský premiér oficiálne navštívil Českú republiku, Maďarskú republiku, ale Poľsku ešte nie. Robert Fico si neuvedomuje váhovú kategóriu nielen Donalda Tuska, ale aj Poľska na európskej scéne. Poľsko hrá ligu s Nemeckom, Francúzskom a ďalšími veľkými krajinami. A pokiaľ Robert Fico si myslí, že on bude školiť nebodaj aj Donalda Tuska a Poľskú republiku, tak rozbíja vyšegrádsky formát, ktorý opakovane zvýrazňuje vo svojom programovom vyhlásení slovenskej vlády. A zároveň aj z dlhodobého geostrategického hľadiska spojenectvo s Poľskom, Českou republikou je pre Slovenskú republiku kriticky dôležité. Takže tieto jeho posledné 2-3 dni veľmi výrazným spôsobom nabúrali dôveryhodnosť Slovenska v rámci Strednej Európy a spolupráce vo vyšegrádskom formáte.
To je už moja naozaj posledná otázka, že akým spôsobom je vlastne Robert Fico teda v zahraničí vnímaný, lebo videli sme to aj dnes, videli sme transparenty, pískanie protestujúcich Fico, di do Moskvy, či di domu do Ruska mu odkazovali tí protestujúci. Je naozaj toto väčšinové vnímanie v tých krajinách, povedzme v Česku, v Poľsku a na západe, alebo je to možno len nejaká malá skupinka kričiacich protestujúcich?
Treba si pozrieť, ako reflektujú a ako nazývajú Roberta Fica medzinárodné svetové médiá. Čoraz častejšie ho označujú populista, proruský politik a podobne, čo si myslím 20 rokov po vstupe Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie, čo si o pár týždňov pripomenieme, je zahambujúce. A to, čo sa udialo na schôdzke V4 na nábreží Vltavy, sa mi zdá, že je úplne bezprecedentné, aby slovenského premiéra vítali v Čechách piskotom a obviňovaním z jeho proruského postoja je čosi, čo sme doposiaľ nezažili. Slovenských premiérov, vrátane Roberta Fica, slovenských prezidentov a prezidentku vždy v Čechách vítali skôr ľudia srdečne, ale toto, čo sa mu udialo, toto nie je epizodická vec. On si buduje, bohužiaľ, tento imidž, čo samozrejme ale vrhá celú Slovenskú republiku imidžovo do úplne inej pozície, v akej by sme mali byť, pretože toto si myslím si vôbec, ale vôbec nezaslúžime.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
O tejto téme sme včera diskutovali v relácii Na rovinu s našou reportérkou v Kieve, Stankou Harkotovou. Hovorila aj o tom, že Ukrajina je absolútne závislá od západných dodávok zbraní, munície a techniky a práve preto sa aktuálne hovorí práve o dodávkach rakiet či delostreleckej munície. To je riešenie, na ktorom sa viaceré európske štáty zhodli. Vyslanie západných vojakov na Ukrajinu podľa nej odmietol aj ukrajinský prezident Vladimír Zelenský ešte na nedeľnej tlačovke. Odporúčam pozrieť si túto reláciu na našom webe alebo na YouTube-ovom kanáli Aktualit, alebo si ju môžete aj vypočuť v podcastových aplikáciách v kanáli Na rovinu. To je na dnes všetko. Na dnešnom podcaste spolupracovali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.